انت نسيت البنت الشريف سانتو امين ولدت ساكولو جوا المهنة جش ابنا بسبيتو تياك جزا كلها انا مفيني كاميرا يكون تقرأ يالي لك وتجيت الفوكلو تانا مسيرنا من تسموي يتقدر تسمك تجي سادنا فكيكون تشتين كل السمك بفلاك
جزا كل يوم دين علوم افلون دبدا فالمعرف مثلا خانش تجري بيش ده تستام الدنيا
سي مالك مايا بغيات سامريا الملايمية كم باك انت بوسنيت هم بيرك الفلوت تجف تياك
يسا مريا عمالا تقول ان بيروس مسيرتا الموتا نامنا
جلويا مسير اللي بانو جلس فيتو سانتو امين
بسيرو دي بادي انت دي مامنا
انت مسيرت البنت الاسفيتو سانتو امين
Good afternoon, merhaba. Nil-akom għal din il-tletin laqa tal-Kumita Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel għajti fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. L-lum għandna il-minuti ta' 28 laqa ta' dan il-Kumita u ta' 29 laqa tal-Kumita li seħ li kienu fil-30 ta' Ottubru u 6 Novembru 2018. Dawn il-minuti ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet nista' ngħaddi biex jiġu approvati u niffirma l-istess minuti. It-tieni item fuq l-aġenda hija diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat an investigation of property transfer between 2006-2013, the expropriation of property at Fekruna Bay, St. Paul's Bay, kontinwazzjoni. Illum qabel nibda tajjeb illi narġa' nirritien dak li għamilna f'każijiet oħra illi s-segretarja tal-Kumitat ta' fina tiġi awtorizzata sabiex kwalunkwe dokument illi jiġi preżentat f'dawn għall-hearing ikun jista' jiġi uploaded fil-website tal-Parlament ta' kemm biex isam dan il-Kumitat. Allum nifhem illi sed din il-laqa ċet it-tieħed prima l-ewwel nett ħajsir xi preżentazzjoni qed tifhem minnek, doktor.
Iħana nagħtu overview jiena l-kollega tiegħi fil-Napoli Muscat.
U mbagħad għaw l-awditur jkun jista' jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu u mod jrid jiġi taħfodha. Mela ngħaddi l-kelma lilek, doktor Abela.
Grazzi Sur President. Ħanibda l-ewwel nett illi nagħmel timeline tal-fatti kif ġraw f'dan il-każ ieħor mis-sensiela Jason Absopardi kolli dispjaċir ngħid. Ma huwa ieħor minn sensiel għaliex fih ħa naraw il-pattern, l-istess pattern li rajna fl-investigazzjoni li għamilna dwar il-każ tal-Lavenbrow, l-istess pattern li ngħid wassal għal telf qawwi għal but tal-poplu Malti li rajna fil-każ ta' Spinola. F'dan il-każ għandna pattern li huwa identiku, pattern ieħor ta' telf qawwi għal poplu tagħna ta' 1,200,000 euro. B'deċiżjoni ta' politiku wieħed il-poplu tagħna jitlef 1,200,000 euro. U ħanibda ħammu l-lura għal ġara fil 1996 u l-post li qegħdin nitkellmu dwaru. L-post li qed nitkellmu dwaru jinsab ma huwa magħruf bħala jew kien magħruf aħjar bħala l-Fekruna. Fejn kien hemm qabel il-Maredoro Restaurant u f'dan is-sit magħruf bħala l-Fekruna kellek id-diffikulta illi l-aċċess tal-privat, l-aċċess tal-ċittadin komuni għal-forxor, għal-bajja, għal-fejn ikun wieħed ikun jista' jgħum, kien limitat minħabba li l-proprjetà kienet ġiet mogħtija lill-kumpanija b'isem ta' Fekruna Limited ta' ċertu Raymond Vella. Il-gvern kien beda proċedura ta' esproprju fl-1996. U f'din il-proċedura ta' esproprju tal-art kien iddeċjeda l-gvern li jieħu biss dik il-parti mill-forxor li kienet meħtieġa biex il-pubbliku ikun jista' jaċċedi, ikun jista' jasal u għall-blatu ikun jista' jinżel biex jew. Mela allura fejn kien hemm ir-restorant ta' din il-kumpanija privata, hemmhekk il-gvern ma derlux li kien meħtieġ fl-interess pubbliku, ma derlux li kien meħtieġ biex il-privat ikun jista' jinżel u jaċċedi għal-bajja biex il-ċittadin komuni kollu aċċess għall-lawm. U allura ġustament ngħid il-gvern ta' dakinhar ħad deċiżjoni illi jesproprja biss sa fejn kien neċessarju. L-individwu s-soċjetà ġifieri Fekruna Limited li tagħha li kienet is-sit tas-sit intir, restorant u l-forxor, iddeċidiet li tikkontesta dak l-esproprju qudiem il-primawla tal-Qorti Ċivili u qalet illi t-teħid ta' parti mill-proprjetà tagħha biex il-pubbliku jkun jista' jaċċedi għall-forxor ma kienx meħtieġ l-interess pubbliku. Tingħata deċiżjoni finali dwar din il-kawża fl-2004 U l-Qorti Kostituzzjonali, għax dan il-kas kien eventualment spiċċa f'appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, iddeċidiet illi it-teħid tal-proprjetà ta' parti mill-proprjetà biex il-pubbliku jkun jista' jaċċedi u jgħum fiha kien meħtieġ l-interess pubbliku. U l-Qorti puntwalizzat illi r-raġuni għala kienet qed taqbel illi d-deċiżjoni tal-Gvern kienet waħda fl-interess pubbliku, ħanaqra x'qalet fil-parti konklużiva tagħha tas-sentenza l-Qorti, l-esproprju kien konfermat mill-Qorti għaliex l-espropriazzjoni tolqot biss tant mill-art daqskemm hi meħtieġa biex il-pubbliku li tradizzjonalment kellu aċċess għal baħar mill-ponta tal-Fekruna jibqa' jkollu tali aċċess mingħajr xkiel. Mela l-Qorti kienet speċifika u kategorika ħafna li qalet illi qed taqbel illi t-teħid tal-proprjetà mill-Gvern kien fl-interess pubbliku allura se ta' jsir l-esproprju għaliex il- proprjetà li ħall-Gvern l-esproprju kienet waħda limitata sa fejn il-pubbliku kellu bżonn biex jaċċedi għall-baħar. Ġara minn hemmhekk, wasalna hawnhekk fl-2004. U allura fl-2004 kellek di situazzjoni fejn il-Qorti qalet illi l-individwu kellu jiġi kumpensat is-somma ta' 1500 lira Maltin flimkien mal-valur tal-art li kienet jitteħidlu. U allura hemmhekk kellna fl-2004 sitwazzjoni li kienet kristallizzata bis-sentenza tal-Qorti. Immorru lura sa fast forward għas-sena 2006, s-sena 2006 kif naħseb illi jaf kulħadd, kienet is-sena fejn l-awtorità tal-ipjanar dak iż-żmien il-MEPA kienet ikkonkludiet l-eżerċizzju tal-dak li sejjaħ ir-rationalization u l-local plan review u f'dan l-eżerċizzju kienet fost oħrajn f'dik il-parti tal-proprjetà ta' Fekruna Limited, il-proprjetà ta' Raymond Vella ta' Fekruna Limited, li ma kienitx ġiet espropriata mill-Gvern, hemmhekk dik il-parti fej qabel kienet ma kienitx diżinjata għal li fija se ta' jsir żvilupp residenzjali u kummerċjali b'deċiżjoni li ttieħdet fl-2006 dik iż-żona iddaħlet f'żona ta' żvilupp li fija se ta' jsir żvilupp residenzjali u kummerċjali. Mela u ovvju li l-valur ta' dik il-parti tal-proprjetà sploda u sploda b'deċiżjoni li tat li tieħdet fl-2006. Tittieħed it-tieni deċiżjoni fejn fl-2007 jiġu maħruġin il-permessi tal-iżvilupp skont il-bidla fil-local plan li kienet saret fl-2006. Semmek kollox sewax l-individwu għamel il-proċedura li kienet normali fuq rigward tal-proprjetà tiegħu u allura wieħed il-loġika kienet tgħidlek illi kellek dik il-parti li ġiet espropriata li rċiva kumpens ta' qawwi tagħha però dik kienet il-parti tiegħu u mhux il-parti li qed niddiskutu hawnhekk. U dik il-parti li ma ġietx milquta mill-esproprju u li dwar għall-Gvern ħareġ il-permessi tal-iżvilupp l-individwu kien se jkompli u jiżviluppa fuqha. Però il-loġika mhux dejjem kienet taħdem taħt l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u ġara proprju bil-kontra ta' dak li wieħed.
Permettil, mhux qed nifhem. X'in il-proċedura ħan adottaw?
Ħankompli l-ispjegazzjoni ta' rata dak joħroġ mir-rapport tal-awditur.
Naturalment.
Naf li dil-parti ma tantx ma
ħallina ħankompli. Però
le, l-istess ħaġa li għamilna f'PACs preċedenti taf każijiet analogi. La bembraw imxejna X bin la mxejna X ukoll.
Jiena appuntu għax qed tiċċekajt l-affarijiet.
Għamilt presentation, ta'
ma nafx ħawa segretarja, ma forsi tista'
għamilt presentazzjoni. Bilna li se jsir hekk issa
ma ġara xejn.
Mhux nitwaqqa'.
Jekk ħanamlu, għax jekk ħanamlu, għax inti tista' tagħżel qed ixed.
Mixet, qed nagħmel preżentazzjoni. Qed nagħmel, mhux qed nagħmel speech, qed nagħmel.
Mhux mhux rock face.
Qed nagħmel elenku ta' dak li joħroġ mir-rapport tal-awditur ġenerali.
Tolbok tapprezza, dottor Abela.
Ma nagħmilx kummenti politiċi.
Hawnhekk ma tistax tiġi u tagħmel. Elenku, dan huwa kumitat, fejn ħajt diskuti rapport ta' awditur.
Ma wekk qed isamel
l-elenku meta jżaminaw l-rapport ta' awditur, mhux biex ma nibdewx. Ma diġà, jiena tista' titla' tiħu
il-federata. Għal dak li joħroġ mir-rapport tal-awditur.
Però ma nistgħux
diffikultà
però ma naħsibx u ġenwinament qed ngħidlek, ma naħsibx li huwa l-iskop ta' dan il-kumitat. Illi jiġi issa jiena li tagħmel introduzzjoni għas-suġġett nifhimha.
Mela
li tagħmel diskors.
Ħankompli bl-introduzzjoni.
Nagħmlu diskors.
Mela,
dak purament politiku, ma naħsibx
wara
tisfida l-kumitat. Inkella ħa niftħu Pandora's box
Għax jiġi darbohrajin, u namel diskors politiku jir. U jiġi darba
ta' għara. Kif sar fil-Kastal Waste, kif minna ħata.
Baxet, u baxet, xet, titlajt, u xet.
Imma u xax kif
ta' għara diskors. Inkella. U ġenjunament etna.
Ta' prezza s-sedja li kazi u ma' differenti u
kol. Dan naqblu li u għasimi li għalta spinola
la' spinola la' spinola la'
spinola la' spinola la' spinola la' spinola la'
Lower.
Però ma tistax tagħmel diskorsi.
Ġibna
l-awditur biex jagħmel spjegazzjoni veri spjegajti.
Mela, fl-fejn
suħ l-awditur u bagħad teżgħu titlatix jgħid biex tellal minn bitex, però mhux biex tagħmel li diskors.
Mela allura
kellha jkolli ngħid ħalli ma tistax tagħmel diskorsi veternu, għalhekk kellha jgħid.
Mela kellna s-sitwazzjoni fejn ġi stabbilit mill-qorti li ma kienet dik il-parti tal-art li kienet meħtieġa għall-użu pubbliku, u allura dik il-parti li ġiet espropriata, u l-rimanenti ġifieri l-bqija tal-art kienet dik il-parti li ma kienetx meħtieġa għall-użu pubbliku. U allura baqgħet tal-privat, il-privat inbidlu l-pjanijiet lokali, inbidel il-pjan lokali u daħlitlu f'żona fejn seta' jsir jibni residenzi u fejn seta' jużaha l-użu kummerċjali, talab il-permess ingħatalu il-permess. U allura dik kienet is-sitwazzjoni li kellna fl-2007. Però ġara li f'mument minnhom wara l-2007 l-amministrazzjoni ta' dakinhar iddeċidiet li tagħmel pass illi qalep is-sitwazzjoni ta' taħt fuq u ġara hemmhekk. Ġara illi ġiet din l-idea illi fil-waqt li ftit ta' snin qabel u sal-2004 l-qorti kienet ikkonfermat li dik il-parti li kienet meħtieġa l-pubbliku kienet dik li ġiet espropriata fin-1996. Il-gvern ta' dakinhar dellu li fuq dik il-parti li kienu għadhom kif inħarġu l-permessi tal-iżviluppu, f'dik il-parti li kienet għadha kif iddaħlet f'żona li fija setgħu jibnew il-residenzi u li setgħu tintuża l-skop kummerċjali, dellu li wara li bl-istess deċiżjoni tal-gvern il-valur tal-art tal-privat sploda l fuq, il-gvern dellu li kellu jmur għall-esproprju ta' dik il-parti wkoll. Sa ma ninsewx narġa' mmur għal x'qalet il-qorti kostituzzjonali fl-2004 li l-art li kienet meħtieġa għall-użu pubbliku kienet dik li dwarha sar l-esproprju fin-1996 u xejn iżjed minn hekk. Però il-gvern derlu li wara li l-ħalla l-art tal-privat tisplodi l-fuq fil-valur tagħha, derlu li kellu jmur u jimxi l-qudiem għall-esproprju. Hekk ġara u ġi stabbilit illi l-proprjetà tal-privat, allura l-proprjetà li hemm proprjetà ta' Fekruna Limited kellha wara illi saru diversi metodi ta' valutazzjoni valur ta' 5 miljon euro. U dak li kien allura l-valur stabbilit tal-proprjetà ta' Fekruna Limited. Il-proprjetà ġifieri li l-gvern kien se jieħu u li riet allura jikkumpensa il-valur tagħha lill-individwu. U tieħdet it-tieni deċiżjoni illi il-valur ta' dik il-proprjetà jiġi kumpensat mhux bi-flus imma bit-partit permuta ta' żewġ proprjetajiet li kienu waħda fis-Swieqi u l-oħra f'San Ġwan. U hemmhekk ħa narġa' bil-forsi kolli nagħmel l-analoġija għal ġara fil-Kasta Spinola, erġajna bis-soltu pattern identiku tal-kwistjoni tal-valutazzjonijiet li ġew użati għall-proprjetà tal-gvern u għall-valutazzjonijiet u l-metodu ta' valutazzjonijiet kif ittieħed għall-proprjetà tal-privat. U fil-waqt li naraw li fil-rigward tal-proprjetà fil-Fekruna intuża metodu ta' valutazzjoni, fil-rigward tal-proprjetà li kienet tal-gvern dik allura l-proprjetà li hemm fis-Swieqi u f'San Ġwan jintuża metodu oppost u li l-Awditur Ġenerali naħseb illi ġustament jikkummenta u jagħmel diversi riservi dwaru. Però il-punt u ħa niġi hawnhekk issa ħa nibda nidħol fil-punti li jindaga l-Awditur Ġenerali fostom, jekk kienx hemm intħil politiku u jekk kienx hemm value for money għall-gvern. U ħanibda bil-kwistjoni tal-value for money. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li l-aktar jinteressa lil dan il-kumitat bħala kustodi, bħala gwardjan tal-fondi pubbliċi huwa jekk il-gvern għamilx dil tajba jew le. Dak irridu naraw, aħna ġieli funzjoni stabbilit anke fis-sistema parlamentari Ingliża tal-Public Accounts Committee hija jekk il-fondi pubbliċi intużawx tajjeb, jekk il-proprjetà pubblika ġietx disposta b'mod tajjeb u jekk allura l-gvern għamilx dil fair u raġonevoli. L-auditur jikkonferma fil-rapport tijaw li mhux tal-gvern m'għamilx dil tajba tal-gvern jitlef miljun u ħan niċċita ċifra preċiża l-gvern jitlef fid-dil illi saret miljun 127,424 euro. Ma kważi 1.13 million. Mhux ċajta minn din id-dil. U ħan nibda sa nispjega kif l-Auditur Ġenerali wasal għal dik il-konklużjoni. Ħan nibda bil-proprjetà tal-fekruna. Il-proprjetà tal-fekruna tiġi stmata bil-metodu l-intuża mid-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien li kien Ministru l-Onorevoli Jason Azzopardi, il-valutazzjoni li natat kienet ta' 4,972,007 euro. L-istima li jasal għaliha l-Internal Audit Investigation Department li stestima illi jabbraċċja l-Auditur Ġenerali tkun ta' 875,000 euros inqas. Mel hemmhekk fejn ġi stmata l-proprjetà tal-privat ġi stmata bistima ta' 875,000 euros iżjed milli attwalment kienet tiswa. U hemmhekk l-ewwel daqqa b'saħħitha illi taqla l-proprjetà l-valur tal-proprjetà tal-gvern. L-istess isir fil-każ tal-proprjetà tas-swieqi fejn l-istima li jasal għaliha l-Internal Audit Investigations Department wara li għamel l-audit tiegħu dwar dan il-każ, l-istess stima li jiċċita l-Auditur Ġenerali fir-rapport tiegħu tkun ta' 407,000 euro iżjed milli attwalment kienet tiswa 407,417 euros. Inqas iżjed anzi milli kienet attwalment iswa. Dawn huma flimkien meta totti ċifri kollha jaslu għal 1.13 million iżjed li l-privat irċieva milli attwalment kellu jirċievi. Wieħed jara dawn l-ispjegat dawn iċ-ċifri u jibqa' ma jemminx kważi kważi iċ-ċifri illi għandna qudiemna. Però jirriżultaw żewġ punti importanti oħrajn mill-aspett politiku. L-ewwel punt, u forsi għawek titħol il-kwistjoni wkoll ta' governanza li jippuntwalizza li għall-Auditur Ġenerali fir-rapport tiegħu hija in-nuqqas sħiħ ta' dokumentazzjoni li kien hemm fil-fajl governattiv. U l-Auditur jikkummenta kif għamel fil-każ tal-Lavembra u kif għamel fil-każ ta' Spinola rigward dan in-nuqqas serju ta' nuqqas ta' dokumentazzjoni fil-fajl governattiv. It-tieni punt, u għawek ħan iġi purament għall-kwistjoni politika li naħseb hija sinifikattiva ħafna. Meta inqalqet din id-dil? Din id-dil tiġi siġillata b'kuntratt li jsir fil-5 ta' Marzu tas-sena 2013, erba' ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali. Issa ħa nagħmel ftit ħammur ftit lura għal seduta ta' dan il-PAC fil-każ tal-Waste-Serve u nfakkar daqsxejn x'kienu qalu il-membri tal-oppożizzjoni fuq dan il-kumitat dakinhar, fosthom jekk Ministeri żball f'dik is-seduta partikolari kien hawn ukoll l-Onorevoli Jason Azzopardi, u kienu għamlu premura li skont prassi li kienet tintuża mill-passat, fil-mument meta inti qed fil-kampanja elettorali il-gvern jassumi funzjonijiet ta' caretaker government. F'dan il-każ, id-deċiżjoni li tieħed tmur kontra dak li qalet l-oppożizzjoni fil-każ tal-Waste-Serve. Għaliex? Etnejtek għaliex ftit tal-ġranet qabel id-data tal-5 ta' Marzu 2013, jiġifieri 4 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali, l-Onorevoli Jason Azzopardi, ministru responsabbli u li taħtu kien jaqa' dan il-każ, jirċievi komunikazzjoni bil-miktub mingħand id-Direttur Ġenerali tal-Lands Department, u d-Direttur Ġenerali tal-Lands Department f'din il-komunikazzjoni bil-miktub jgħidlu ma tarax illi ma jkunx prudenti, illi wieħed ma tħoss li ma jkunx prudenti li wieħed jibqaddej b'din id-dil meta ninsabu lejliet elezzjoni ġenerali, mela l-pożizzjoni tad-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Artijiet, il-persuna li qed ġor ir-responsabbilità ta' dak li jiġri fil-Lands Department, jagħmel din il-komunikazzjoni lill-Ministru tiegħu u jgħidlu li ma jkunx prudenti li wieħed jibqaddej u jissiġilla din id-dil lejliet elezzjoni ġenerali. Il-Ministru, Jason Azzopardi, iwieġeb lura u jgħidlu li kien se jinjora il-parir tiegħu, jinjora l-parir tad-Direttur Ġenerali tal-Lands Department u li minkejja kollox Minkejja dak il-parell li kellu li ma kienx prudenti li wieħed jalaq din id-deal, id-deal kellu jiġi magħluq xorta waħda, kellu jiġi ffirmat il-kuntratt li permezz tiegħu il-proprjetà tal-fekruna tmur favur il-gvern u l-individwu l-privat jirċievi il-proprjetajiet tal-gvern. Hekk ġara, sfortunatament, ġi injorat il-parir tad-Direttur Ġenerali tal-Lands Department għad-diet tal-Ministru u id-deal jiġi ssiġillat b'kuntratt li sar fil-5 ta' Marzu 2013. Mhux biss il-gvern fuq dak il-kuntratt tal-5 ta' Marzu 2013 bid-deċiżjoni politika li ttieħdet mill-Ministru Jason Azzopardi kontra l-parir li kellu mid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Artijiet għaddas rasu baqgħaddej. U bis-saħħa ta' dik id-deċiżjoni politika, il-gvern, anzi, il-poplu Malti, jitlef b'valur fi proprjetà ta' 1.13 million. U man bat, forsi l-aħħar the cherry on the cake, dakinhar tal-kuntratt derlu il-gvern ta' dakinhar, illi kellu jħallilu t-tibsu koll l-sit tal-Fekruna Limited, u fuq il-kuntratt il-gvern suppost illi ġabar is-somma ta' 21,000. Euro li sallum minn dak ir-riżultanzi li kellna il-gvern, anzi mhux sallum ngħid li l-gvern dakinhar meta pubblika l-kuntratt derlu illi kellu jaħfirhom jew ma jiġborhomx mingħand il-Raymond Vella ta' Fekruna Limit. Somma ta' 21,000 illi l-AAID jerġa' jikkummenta negattivament dwarha, ġustament jagħmel id-domandi ma x'sar minnhom dal il 21,000, vera 21,000 ikkumparati ma' 1.13 million. Tider somma żgħira, però dawn huma flus il-poplu illi kif ġustament jikkummenta l-Awditur Ġenerali kienu flus li suppost inġabru u flus illi effettivament ma nġabrux. Dak huwa Sur Chairman il-riassunt ta' dan il-każ illi għandna quddiemna. U għalhekk din in-naħa fil-leġiżlatura li għaddiet kienet talbet illi dan il-każ jiġi indagat għal tliet raġunijiet prinċipali. L-ewwel raġuni u forsi l-iktar raġuni serja hija li jkollok deċiżjoni singola ta' ministru singolu, ta' ministru wieħed, illi jiddeċiedi li jinjora l-parir li jkollu minn min suppost li joqgħod għal parir tiegħu, jiġifieri d-Direttur Ġenerali tal-Artijiet, fejn kien b'mod speċifiku ġibidlu l-attenzjoni u qallu mhuwiex prudenti li aħna nibqgħu għaddejjem din id-deal, il-Ministru ikisser dik id-deċiżjoni, ikisser dak il-parir, anzi u jiddeċiedi li jibqaddej u jordna li jsir il-pubblikazzjoni tal-kuntratt li beħġi trasferi tal-art tal-privat, tal-gvern favur il-privat. Aktar minn hekk imma mhux biss li jsir id-deal kontra d-deċiżjoni interna illi kien ingħata kontra l-parir intern li kien ingħata l-Ministru Jason Azzopardi, imma dak il-kuntratt dik il-kuntratt li jisir b'deċiżjoni singolari tal-Ministru Azzopardi wassal għal telf ta' 1.13 miljon għal poplu Malti. Plus il-21,000 euro oħra li suppost kellhom jinġabru mingħand il-privat fuq dan il-kuntratt illi spiċċaw ma nġabrux. U allura għalhekk kien hemm din id-deċiżjoni, din it-talba minnaħħa tal-membri tal-gvern fil-leġiżlatura li għaddiet biex issir din l-investigazzjoni, investigazzjoni li tajjeb ngħid li saret mod tajjeb ħafna bħal dejjem minnaħħa tal-Awditur Ġenerali, daħal fid-dettalji kollha u wasal għal konklużjonijiet kollha li wasal għalihom, jerġa' jasal għal konklużjoni illi ma nżamm ebda rekord tan-negozjati u nagħmel referenza hawnhekk. Ħanala. No records of negotiations were retained, no minutes of meetings kept, and no documentation of correspondence exchanged made available. U jina weħet saqsi, jina ma nemminx illi dokumentazzjoni ma nżammitx. Weħet saqsi allura fejna din id-dokumentazzjoni, x'sar minn din id-dokumentazzjoni għaliex ma naħsibx illi għalmenu l-buon sens il-governanza tajba tgħid li meta tinnegozja dwar proprjetà li tiswa 5 miljun euro jew deal li ġi stmata 5 miljun euro li wieħed ma jżomx imqar rekord tan-negozjati kif saru. Forsi kien hemm raġunijiet għal wieħed ma żamx records u allura wieħed ma jlumx lil din in-naħa li talbet li dan il-kumitat jinvestiga dan id-deal. Grazzi.
Grazzi, dottor Abela. Nagħmel daqs xejn kummenti ktar fil-qosor milli għamilt int biex nifhmu x'qed jipprovdi dan ir-rapport. Tajjeb ngħid illi dottor Abela semma l-espropriazzjoni tal-Fekruna tal-art fil-fekruna. Il-rapport tal-auditur qed niddiskutu llum jgħid speċifikament in the office's opinion the expropriation of the Fekruna Bay property, although within development boundaries, served the intended public purpose of returning the site to its original state.
Seconda. Inti għatli biex ma namilx aktar qabel permessi, Sur Chairman. Jiena ħanimxi ma' suġġeriment li għamilt inti. Inti għat aktar qabel għatli tagħmilx diskorsi u tagħmilx kummenti politiċi. Issa għawek, le, il-proċedura li stabbilejna hija li tibda n-naħa tal-gvern f'dan il-każ u viċe versa meta s-suġġett ikun magħżul min-naħa tal-oppożizzjoni, issa ħares u il-provi li għandna xi res u dak kollu li għandi jien se ressaq provi dwaru.
Jiena peress li sa reprezentazzjoni selettiva.
Issa
naturalment ħaniċċita biss bir-rapport. 30 sekonda.
U jien iċċitajt għalet il-qorti kostituzzjonali.
Fuq il-kwistjoni tal-valutazzjoni, il-rapport jgħid, the NAO considered the setting up of the PEC task of establishing the values of properties to be acquired by the government procedures of valuation negotiating with owners as a positive development, il-mod kif ġiet valutata l-art, l-auditur għalli kienet a positive development. L-NAO established that there was no breach of statutory provisions, jgħid ukoll illi l-istimi l-saru wara l-intalbu stimi minn tlet entitajiet differenti u jukoll jgħid illi l-NAO acknowledges the arbitration provided a pragmatic course of action to address the disagreement of property values, particularly in view of indicated budgetary constraints. Ġifiri, minn kejjer, dottor Abela, għażel, li għamil prezentazzjoni kif għażel, f-verità, il-rapport jekk xej jindika wkoll, jifflagja wkoll ħafna affarijiet pożittivi illi ġraw f'dan il-proċess ta' espropriazzjoni. U tajjeb ukoll l-awditur fl-ebda moment ma jindika illi kien il-Ministeru jew addirittura il-Ministru Jason Azzopardi li kien xi mod involut fil-valutazzjoni più o meno tal-artijiet kollha in kwistjoni dan il-każ.
Ħanamel punt sajr. Jiena għatlek kont speċifiku ħafna li l-Ministru kien il-persuna li kontra l-parir li kellu mid-direttur tiegħu approva dan id-deal. U forsi ma ċitajċ u namel ħanżit punt maljat għax importanti fakkart nil-insejt nejt liktar punt importanti. Il-konklużjoni tal-Auditur Ġenerali f'paragrafu 18 fl-Executive Summary. Fej konkluda hekk: concerns emerge when one considers the adverse overall impact on public funds of 1,127,000 euros. Dil-parti ma ċitajtix Sur Chairman. Inti concerns, xik konkluda l-auditur, concerns emerge, when one considers the adverse overall impact, ġifiri, it-telf on public funds, it-telf ta' fondi pubbliċi, fis somma ta' 1,127,000 euro, ekwivalenti għal 22.5% of the 5 million transaction, mela fuq dil ta' 5 miljoni, il-gvern tilef 22.5% jgħid l-auditur ta' dak li suppost ġabar. This adverse impact may partly be attributed to the failure to apply planning policies that would have maximized revenue to government, which bore a negative impact on the assurance of value for money. Dan kollu taħt l-onorevoli Jason Azzopardi, kollu l-ardi l-onorevoli Azzopardi, jitkellem kif tkellem fil-ġranet li għaddew fuq il-Prim Ministru. Issa nisimgħu l-Auditur Ġenerali.
Kif ngħidu for the record, Jason Azzopardi rġa' li għaddew tkellem fuq pagamenti ta' 150,000 fix-xahar kienx kemm il-kontra dbizzi għall-perjodu ta' 17 sena li jiġu mhux 1.3 million.
Mhux kredibbli. Ma naħsibx li Jason Azzopardi fetaħ kumpaniji segreti fil-Panama.
Jason Azzopardi għandu sens ilha fejn l-azzjonijiet unilaterali tiegħu tellef miljuni valur lill-poplu. Dak li għamlu. Joħroġ rapport wara rapport tal-Auditur Ġenerali.
Kemm kien ħajla Konrad Mizzi f'disa' xhur bil-kumpanija fil-kompanija.
Kompli spekula. Jiena nurik fatti rapport tal-Auditur Ġenerali. Fatti mhux.
Naturalment ġejsa ċappar li ma tbaħħonx fil-vot da.
Fatti
l-arma meħad.
Ir-rapport tal-Auditur.
Taħlef għalih inti? Taħlef għalih. Onorevoli Fenek Adami, taħlef għalih inti x'għamel? Spjegali kif erba' tiema bel-elezzjoni ġenerali, ministru jmur kontra l-parir li jkollu mid-direttur ġenerali tiegħu kontra l-parir tad-direttur ġenerali tiegħu U jgħid għandna nibqa' għaddejjin, jiena ħanħalli għajk, sa sas l-awdu ġenerali.
Jekk naħlifx għal ġisna soppar bil ma tafax miljun fil-but. Iva naħlef għalih.
Anke jien naħlef għalih.
Miljun forsi le.
Mela kemm tefa' fil-but, dottor Abela.
Kemm tefa' fil-butkom?
Le le, ma x'int qed miljun forsi le, kemm tefa' fil-but? Kemm tefa' fil-but, dottor Abela?
Ma nafx. Jien qed ngħidlek, jien qed ngħidlek lill-poplu Malti, jien qed ngħidlek, jien qed ngħidlek lill-poplu Malti tilef 1.13 million. 1.13 million. Dak li tilef fejn marru, fejn marru. Jien naturalment ma nistax ngħid, però li bħala fatt huwa stabbili illi tilifhom. Bħala fatt huwa stabbili illi tilifhom.
Dottor Abela, jien nista' naħlek li Jason Soppardi li ma tafax miljun fil-but.
Dak
li mbagħad nista' ngħid ukoll li għandna ministru. U Chief of Staff tal-Prim Ministru, jisbet fuq l-abjad,
mela f'daqqa waħda nsejtu l-argument, onorevoli Fenek Adami. Mela f'daqqa waħda nsejċatli kwarta ilu biex nżommu ma' natura. F'daqqa waħda nsejċatli kwarta ilu. Sannam l-domandi l-Auditur Ġenerali.
Ma sarux presentation.
Li incidentalment l-Auditur Ġenerali għamil rapport ukoll fuq ix-xiri tal-fuel mill-istess post mill-Azerbajġan.
Onorevo, imxi naqra ma x'għallek l-onorevo li Fenek Adami.
Kompli
ġustifika, onorevo li Chris Said, l-aġir tal-kollega tiegħek.
Mela,
kompli
ġustifika. Auditur, grazzi tal-li ġejt għal dina l-laqgħa, grazzi tal-rapport li preżentajtu s-sar ilu preżentat mill-Lulju tas-sena 2017, fortunatament għaddit sena u fuq ta' niġu biex niskutu dan ir-rapport. Intom mitluba illi fil-ħin li baqa tagħmlulna preżentazzjoni minnkom biex tagħmel preżentazzjoni, intom diġà għaddejtulna dak, però forsi tagħmlulna sommario qasir tar-rapport u mbagħad forsi nkunu nistgħu ngħaddu għal xi mistoqsijiet b'mod immedjat. Però mod ta' introduzzjoni naħseb anke għal finijiet ta' segwi tal-kumitat ikun tajjeb li tagħmel forma ta' introduzzjoni.
Grazie Mr. Chairman. Fifatti punti sajjenti tiġi bej wieħed wara semmew, dak kien hemm proprjetà u l-gvern kien iddeċiedi li joħodha biex jkun hemm aċċess għal pubbliku. Effettivament fil-bidu kien hemm sentenza tal-qorti. L-ewwel intrepet u mbagħad intilfet mill-proprjetaji u kienet fit-30 ta' Mejju 2007 ġiet espropjata di biċċa proprjetà. Mbagħad il-gvern kien iddeċida li jagħti aċċess hija tal-proprjetaj kien fada, mħabba kwistjonijiet ta' budget ma setax il-gvern jespropja di proprjetà u jħallas jammont sieħ u saret kif għajta jgħed bl-onrever, sajt permuta ta' żewġ proprjetajiet, il-proprjetaju ma' qabilx mal-valuta di proprjetà, ta' dawn żewġ proprjetajiet, twaqqaf arbitration board, u aħna għandna semmejnija oġġezzjoni, twaqqaf oġġezzjoni, arbitration board ta' valuta dawn żewġ proprjetajiet se jiġu mmotija bit partit ħanejtek ma rajt se tiġi espropjata. Ma fi qosor sar dar ispropju mbagħad aħna qed naqta' ħafna fiqas għax ċertu fatt issemmew skont jistima ta' periti għax qegħdin ngħidu fuq evaluation hawnhekk qegħdin nitkellmu periti tqabbad mill-internal audit aħna ħadnih bħala tagħna biex ma jiġux naqbdu periti ieħor jidher li l-proprjetà ta' Ferruna l-gvern ħarras 875,000 iżjed. Il-proprjetà ta' San Juan ninqas u t-taswiq iżjed differenza ta' 1.127 million skont l-estimi ta' AID. Kien hemm aspetti tal-espropju ħassejna kienu pożittivi, pereżempju anke meta twaqqaf dak il-Kumitat Property Evaluation Committee dik ħassejna kienet xi ħaġa pożittiva. Kien hemm affarijiet negattivi u jiddispjaċini ngħid din noqqas ta' dokumentazzjoni. Jiddispjaċini ngħid imma hija feature komuni kważi f'kull investigazzjoni jagħmel kitu nistgħu, jiġifieri ngħidu rapport wara rapport hemm noqqas ta' dokumentazzjoni imma s-sitwazzjoni issa ma tinbidel qatt, ma f'dar każ ukoll kien hawn noqqas ta' dokumentazzjoni dik kienet xi ħaġa negattiva. Fi qosor di istorja. Fi qosor ħafna ovvjament biex ikun daħin hemm mistoqsijiet.
Ħafna għandkom xi mistoqsijiet tal-gvern mistoqsijiet tal-oppożizzjoni.
Grazzi sur Awditur, il-rapport ovvjament ġa xogħol illi ħadtu biex wasaltu rapport bħal dan anka invista kifettajt inti leader li ħafna informazzjoni għal xi raġuni oħra ma nżammitx. Ħanet ilqu minn fejn diet din il-kawża kollha. Il-gvern lura fl-2000 fis-sitta u design kien derlu illi għandu ikun hemm aċċess għal posta liberu għal kulħadd. U issi din ma kinux qablu. Kien hemm il-kawżi u l-qorti kienet iddeċidiet illi iva huwa tajjeb illi il-poplu kollu jkollu aċċess għal kosta u l-gvern effettivament kien ħa dik il-porzjon tal-art li kien hemm bżon biex il-poplu jkollu aċċess adekwat għal kosta. In vista ta' dan il-fatt anke sa kif deċiż mill-qorti. Taħseb illi mill-findings tagħhom kien aqli illi il-gvern b'mod ulterjuri jiddeċidi li jespropja biċċa art oħra illi strettament ma kienx meħtieġa għall-aċċess għall-forxor għax kien diġa garantit?
Kiku dan ismijak ir-rimit ta' investigazzjoni tagħna ma kienx jekk dak id-deċiżjoni kienx waħda jgħar. Ġifi fis-sens aħna ma nistgħux nikkummentaw fuq policy tal-gvern. Jekk il-gvern ħass għandu jieħu dik biċċa art, aħna mbagħad nikkummentaw kif tittieħed fuq l-implementazzjoni ta' dik il-policy. Imma jekk kienx deċiżjoni tajba jew ħażina jekk dik il-biċċa art tittieħed dak kien fadar minnha, essenzjalment ma tħarniex fih naħseb aqqas għandna id-dritt nitru fiha kwistjoni bħal din. Kif saret l-espropriazzjoni, kif ġiet implementata d-deċiżjoni, mbagħad fuq dik nikkummentaw aħna.
Ġas punta kjarifika fuq din il-mistoqsija. Għaliex qed nifhmu sew, bless proprju li kien sar anke ġie finalizzat mill-rati, mid-deċiżjoni tal-rati, il-poplu Malti qed ninterpreta sew illi kellu aċċess għall-kosta. Ġiri ma kienx hemm bżonn dell-espropju ulterjuri biex il-poplu jkollu aċċess għall-kosta.
Forsi biex nikkjarifikaw l-affarijiet, l-ewwel esproprju sewwa tgħidu li kien it-talba kienet tikkoċena biss il-forxor. Il-qorti mill-nisbi li fimna aħna tat il-ġudizzju tagħha fuq it-talba li saret, jiġifieri ma setax il-qorti tat il-ġudizzju fuq l-utilità tal-kumplament tal-bini. Jekk talba tal-esproprio, jekk l-esproprio ma kienx qed jinkludi l-kumplament tal-bini.
Jien mistoqsi ta' fatt, għaliex qed niftehmu sew. Meta l-qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha, illi l-gvern hemmhekk allura kellu jikkompensa l-isidin tal-forxor, hemmhekk ġi garantit l-aċċess għal kosta l-poplu Malti.
Qed nifhmu sew? Ekku.
Però mbagħad wara kien hemm iżviluppi ulterjuri u ttieħdu ġejtu deċiżjonijiet. Mistoqsija ġenerali anke fuq il-findings li għamiltu intom. Jidhirlkom illi minn dan il-każ finalment il-poplu Malti ħadi beż din li seta' jieħu?
Ma naħsibx. Jiġri jekk f'termini ta' stimi Edna ċarru tont, ċertu proprjetajiet ħarras da' iżjed biex ħadnihom u ċertu proprjetajiet tajnihom in exchange. Il-gvern ħarras inqas mill-varu kif stmat minnhom.
Għamil mistoqsija fuq din għax hemm xi ħaġa
fir-rapport. Ħanżommu l-prassi.
Ħan ikkjarifika xi ħaġa.
Għax naħseb hemm żbalt.
Ejja nżommu mal-prassi stabilita sa issa. Illi forsi nagħmlu l-numru ta' mistoqsijiet.
Nistgħu nikkjarifika xi ħaġa fuq
din. Anke l-oppożizzjoni tagħmel ġiri jekk mhux problema dejjem għalikom. Ġiri tagħmlu mistoqsijiet kollha li tixtiequ ma. Kemm speċjal mistoqsija?
875 plus 407 minus 155.
Kif? Imma
875 plus 407 minus 155.
Le, però hemm żball, sur awditur f'opinjoni tiegħi, għaliex il-407 mhumiex against huma in favor.
Le, against, għax dik proprjetà.
Against, ma
għax it is what 221. It is what
għax. Le, għandek żball. Le, jgħidi għamela 221. Iħu, in favor tritkum, mux against.
Ne, aħna għadna.
L-AID il-valuta ola.
L-AID il-valuta 400,000 iżjed mill-li fil-fat kienet fil-kontrat.
Uħna ħassejna dak il-valuk inġust.
Lima ġust?
It-2-1-4.
Tal-AID. Imma l-ura fil-tota, ma l-bacċiex tiġi fil-brackets, tiġi in favor.
Tiġi fil-brackets.
Kienet tiswa 2.2. U gvern taħħa ħabbis
1.8.
In favor tiġi, mux against.
Against.
Mela l-ura ta' fuq tiġi in favor.
Against the public interest that he led the year. Ma proprio fem xqal l-auditor generali.
Importa li spiega.
Ma mish ma rajtux il-rapport. Ma rajtux, ma la ma fimtux.
Ma ġara xe. Mela, aw.
Ma ġara xe. Ma ġara xe. Ma ġara xe. Ma ġara xe.
Ma ġara
xe. Ja, ho, ho, paċeċa. Onorevoli sajt.
Onorevoli
sajt. Ejja nċarawa.
Bix kull
ħat ikun ċarfu. Ejja nċarawa, the bottom line is
what? Mela, ħat nistana me l-punza. Mela, kompli, mela, kompli.
Ma, surċe, dejra, imxena bil-proċedura.
Ma, għet t-tkelmu fuq.
Ma, ħan saqsu
l-għal.
Mr. Ġemmi, nasib tajib li għal-distage, law li tobi spieganna, għax nasib blikbar respet li għal-għal 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 għal Ma proprjetà l-ital gvern allora l-majna sul plus iġi differenti. Dikki, that's exemplici. Ma piega sul sur de guara.
O San Juan, o San Juan, ġismata. Dik il-parti tal-għad guadagna parta u fenu. Florenti telefata flu.
Dik il-għad plus għada majnas. Sur auditor, jina etnejt. Fil-kas tal-art tas-swi. Fil-kas tal-art tas-swi. Fuq tas-swi etnit kellem.
Aħna
Fil-presentation li saret ovvjament il-ċifri ġejjin mir-rapport qegħdin rispekjati fir-rapport għandek illi l-gvern ta' deklart stma 1,800,000.
Le, stma 2.2.
2.2, stma l-AID.
Fil-kuntratt.
Meta.
Meta sar il-kuntratt tal-exchange fid-deal kienet. Stmata 1.8.
Ħabbot jak nkun. Il-gvern ta' dik il-proprjetà ġab 1.8.
Meta kien hemm
2.2.
Ek.
L-against, against public interest allura.
L-AID stma 2.2.
Ek.
Ok.
Il-gvern tagħha daħħal 1.8, allura ma jgħid.
Mela, qabel nasu l-valuri għax inkella forsi ma nifhmux eżattament dak li ġara. Għabben nasfu għal-valuri, sfraudditur, intom fil-analizi ta'kom, ħaltu anka fil-mertu tal-proċedura l-intużat. Mela, il-gvern, dak iż-żmien kien il-gvern nazjonalista fil-96, uża l-proċedura standard, ħanidula hekk, illi mar għall-espropju outright. Iġbiri, sir President Declaration u sir l-espropju tal-foreshore. Jidher li l-proċedura l-intużat hawnhekk kienet differenti.
Kien hemm fondi, ma essenzjalment.
Ma din.
Kieku kien hemm fondi kien ikun esproprju normali, public purpose, u il-pagament, u ssir normali. Ifatt ma kienx hemm pagament, ma kienx hemm budget biżejjed, il-neċessitat ħanejtek jibżonni jkun hemm t-parti ta' artijiet.
Mill-esperjenza tiegħek ta' anke analiżi ta' kif taħdem l-awtorità tal-artijiet illi kellha numru ta' każijiet oħrajn. Di kienet il-proċedura standard jew proċedura mhux innormali.
Kienet meta kienet standard għax tajba nimistoqsija tajba ħafna. Kienet standard għax ma kien hemm nuqqas ta' finanzjament. Jiġri kieku l-gvern kien hemm fondi biżejjed approvati fil-budget biex isir pagament ta' dik rati se tiġi espropjata kieku ma kienx ikun hemm bżonn permuti. Kieku, pro effettivament sena minnhom ma niftakarx is-sena, il-GPD kien għamel paper u sa fejna fin kienet ġiet diskussa fil-Parlament, fejn meħabba nuqqas ta' fondi tibda tiddaħħal di prassi li gvern jagħti in exchange minfrok cash, minfrok fondi jagħti artijiet.
Però għax qed nifhem sew, jekk f'sena il-gvern kollu qed nispekula jagħmel 10 espropji. Dawk l-10 espropji, il-prassi kienet li immur għal-negozjati, jew jisir l-espropju.
Jekk ikun hemm fondi, jisir l-espropju, kif qed tgħid inti. Jekk ma jkunx hemm fondi, ma hemmx option oħra.
Qed niftehem. Il-fatt li ġi marraf il-sit l-art il-gvern xta jespropja minn għandu jew xta jixtri minn għandu l-art rimanenti li kien tfadal għandu. Issa, il-proċedura per se l-intużat, ġi l-ammont ta' negozjati li kien hemm, il-fatt li anka jingħataw libertà jekk nista' ngħidula hekk is-sidien illi jikkontestaw il-valur tal-art tal-gvern.
Dik semmejni aħna dik, jiġifieri aħna ma nħossux fejnti jidħol il-valur ta' art dik se tingħata bit-partit biex ikun ċar, mhux dik se jieħu l-gvern, dik se jagħti gvern biex inkun ċar. Aħna ma ħassejniex kien hemm bżonn imur arbitration għax effettivament ġara morna arbitration u l-valur tal-proprjetà tal-gvern li kien se jagħti in exchange bit-partit kif fatt naqset.
Semmejt punt importanti, sur-auditur, rigward l-arbitraġġ. Għalux qed nifhmu sew, dan ma kienx l-arbitraġġ kif nafu aħna quddiem l-Arbitration Center ta' Malta jew kellha l-LAB.
No, ma kienx hekk.
X'dak kien
twaqqaf kumitat ad hoc?
Sewwa?
Twaqqaf kumitat ad hoc minn persuna li għandha esperjenza ħanejtek f'dawn l-affarijiet.
U
for future reference, għax kusni kon f'dan ħarku għandek idea minn kienu il-membri ta' forsi tajt tindikaw. Tista' tindikaw ma kif qegħdin.
Nafhom l-arbitration committee.
PC nifhem li huma mgħul minn civil servants.
Korrett.
L-arbitraġġ informali li sar.
Mhuwiex minn civil servants.
Mhuwiex minn civil servants. U hemm hemm li qed jagħmel tanta jekk id-domanda l-onorevoli Muscat.
Istgħu nimxu pass-pass. Il-PC li kien li għamel l-ewwel valuation minn kienet.
Jiena nissuġġerixxi l-PC minħabba li huma civil servants naħseb għal.
Indikati fir-rapport.
Mhumiex.
Bil-kariga tagħhom, jiġri li msemmi
bil-kariga. Kemm il-kariga miktuba dik il-kariga biss.
Il-PC jekk mill-memorja m'għandix niżel hawnhekk imma id-DGGPD kien iċċertjaw, il-COL kien membru wkoll, kien hemm direttur mill-Ministeru tal-Finanzi u jidhirlek niftaħar sew kien hemm perit m'inhiex ċert jekk hux kienx membru mis-segretarjat tal-Parliamentary Secretary.
Il-Secretary tal-Onorevoli Jozzo Pardi.
Ekku, korret. Irritni verifika, però, irritni ċekka
l-kursi. U l-Arbitration.
Yes, no problem. L-Arbitration Committee, daw ma kienux civil servants, iċċertaħħa kien James Calleja, mbagħad kien hemm il-perit nominat minnha tal-Fekruna Limited u l-perit nominat minnha tal-Gvern.
Fekruna minn kien u tal-Gvern minn kien.
Mela,
tal-nibatu għamada,
għandja għonek, il-perit tal-gvern kien Joseph Fiteri u l-perit tal-fekruna kien Edgar Caruana Montaldo.
Il-ġviri jekket nifem sew, allura l-arbitraċ, dan il-bord, dan il-kumitat tal-arbitraċ, twaqqaf anka biftejn ta' sitlart. U xekla, la naturalment baħt.
Kien hemm su persuna minn kunaħa, u kien hemm il-ċermen kien indipendent.
U din hemm sur dekwara kien hemm xi proċedura kif jintażlu dawn in-nies jew ġust.
Dak I stand to be corrected imma sa fejn niftakar jien dak kien kumitat ad hoc.
Ad hoc. Intuża dal-kumitat f'każijiet oħrajn?
Ma nazzax.
Iva, kien hemm diversi każijiet meta dal-persuna li kienet iċċerja dal-kumitat kien involut jisolvi problemi fejn mhux qed jaqblu fil-valur tal-artijiet.
Ta' spinola u xek intuża din il-proċeduri.
Però mhux kumitat f'dan is-sens, ma nafx qed iċċisja l-oħra ġew.
Però jien qed nifhem anke fuq domanda l-għamel onorevoli Muscat li biex ġiet valuta tal-proprjetà tal-privat intuża metodu. U biex ġiet valuta tal-proprjetà tal-gvern intuża metodu differenti, qed nifhem sew.
Metodu, ġiġ kumitati
differenti.
Li użaw sistemi differenti.
Li, naħseb mhux biex żewġ kumitati differenti manka l-metodu.
Għax
il-waħda minnu oġġezzjonajtu intom mhux hekk li kien hemm dad-diskrepanza
fil-. Ma aħna ma ħassejniex li żewġ biex it-tartijiet jingħataw bit partit kellhom jiġu valutati b'dar mod. Għax effettivament naqas il-valuta.
Issa lilek sur awditur, ingħatat l-ekspjegazzjoni għaliex il-pek jiġifieri l-kumitat li kien magħmul mis-civil servants. Ma evalwax il-proprjetà tal-gvern
u ma evaluax ukoll il-proprjetà tal-privat, għaliex saret id-distinzjoni jekk kien hemm raġuni. Li dal-komitat mamul minn impjegati tal-gvern, minn civil servants, evalwa biss il-proprjetà tal-fekruna, imma mevalwa xukoll kif kienet tgħidlek il-loġika l-proprjetà tal-istess gvern. X-spjegazzjoni jekk kien hemm li ngħatat?
Essenzjalment li kien ġara bej il 2010 meta għala il-funzjoni tiegħu il-PEC u 2012 meta beda l-arbitration, meta beda il-proċess liħor tal-exchange tal-arti tal-gvern, imbidel il-DGGPD, il-Direttur Ġenerali tal-Government Property Department. U mal-bidla jisu, kif ta' battajt, kienem bidla u koll fil-mod kif kienu ħajaħdmu fuq il-kas. Dikki l-spjegazzjoni.
Nista' insaqsik fuq il-proċess tal-arbitraġġ li għadna fuq is-suġġett. Intom sibtu terms of reference ta' dan il-kumitat?
Tal-arbitration committee? Le.
Tajjeb, jiġri dan il-kumitat li jrid jiddeċiedi fuq u jaqbel anke fuq il-valur tal-art pubblika ma kellux terms of reference.
Korrett.
U s-sistema li il-privat, jiġifieri f'dal każ il-Fekruna Limited, innominat perit tagħha biex jistma l-proprjetà tal-gvern, minn fejn ħarġet?
Da, kien so ħanitek. Jekk nistajtek ivvintaw sistema fejn jkun hemm parti minn Kornaħa, rappreżentant ta' Kornaħa, u ċermen indipendenti biex jiddeċiedi. Effettivament donnu, jekk niftakar sew, iddeċieda ċermen fin-nofs ta' żewġ pożizzjonijiet bejn wieħed u ieħor.
X'Sirbija n-nofs ta' żewġ pożizzjonijiet.
Tajb varur isu ħa average bejn wieħed u ieħor iddeċieda fuq dak referendum.
Mela kien hemm proprji stima li kienet naħaw sima li kienet hekk kien hemm għala fatt. U għet nifem allura l-istima li tal-perit tal-ħajja.
Kien hemm proprjetà minnhom insejt li madik ta' San Ġwani u ta' Swiqi, jiġri ta' San Ġwani.
Ma' l-proprjetajiet tal-gvern.
Tal-gvern iva tal-gvern. Fejn l-istima tal-perit tal-gvern kienet għolja u l-istima tal-perit privat kienet baxxa. U ma setgħux jagħmlu fuq il-mod kif ħajsolfuha u solvewha billi identifikaw in-nofs u
għaliex, però, għaliex, inti jasemmejt li l-funzjoni tal-Property Evaluation Committee fjidelli f'xi moment waqfet?
Eżatt, il-Property Evaluation Committee ma baqax jiffunzjona, ma dak isu meta nbidel diġi għalieħor, il-sistemi nbidlu. Ma nafx kif nirrispondi xi mistoqsija.
Sewa, lejla fimtek, imma allura jekk il-funzjoni tal-Property Evaluation Committee kienet waqfet fil-moment li sar il-permuta tal-art. Għaliex bl-istess metodu l-intuża biex ġiet valutata tal-proprjetà tal-gvern, dak l-istess metodu ma reġa' ġiet evalwata tal-proprjetà
tal-fekruna.
Qabel qed ngħidilha, qabel dak qed insajsik. Għax ma ntużax l-istess metodu għall-proprjetà tal-gvern u għall-proprjetà tal-privat. Dik qed insajsik.
Aħna ħseb tistgħu tagħmlu dal-mistoqsijiet li diġi sta taħi żmien, però kif ta' batajt, il-direzzjoni kienet meta beda jifunzjona l-Property Evaluation Committee li d-deċizjoni ma tibqax fit persona wahda u xek li d-deċizjoni li jtisiru dwar il-trattativi ma jkunux meħudin minn persona wahda ma jkunu meħudin f-sistema ta' Property Evaluation Committee. Forse għet jistajt li dik il-funzjoni xorta baqat tiġi indirizzata għax qed jeżisti Arbitration Committee, imma Arbitration Committee kien mod differenti, ekku, hemm differenzi wkoll.
Mistoqsija f'dan is-sens. Lilin jekk taqblu xewle li jider li ma taqblux mal-mod kif ħadem l-Arbitration Committee, il-fatt li aħna finalment qed nitkellmu fuq transazzjoni waħda. Finalment din hija one transaction. Iżda intużaw żewġ metodi differenti kif naslu l-valur tal-art. X'inhu l-veduta tagħkom fuqha? Jekk ma jimpurtax, ma
naħsibx inti korrett dak li ngħid. X'inha rajtu r-rapport? Ir-rapport jikkritika il-mod kif ġiet ivvalutata l-art ta' Swiqi. Għax kien hemm il-kwistjoni jekk għandek tivvaluta bħala art li tista' tinbena semi-detached jew detached. Jiġifieri li huwa analiżi ħu paċenza li hija analiżi purament suġġettiva. Tiku tajdi isma' hemm regola li tgħidlek illi l-art tal-gvern tinbih billira l-metru kwadru. U f'dan il-każ fuq bijgħu bil-lira l-metru kwadru, bijgħu bil-nofs lira. Mela dawn għamlu ma nafx ġennata għax flok bijgħu bil-lira l-metru, bijgħu bil-nofs lira l-metru. Mhux hekk ġara f'dan il-każ il-laqditur, good luck to him, jista' jifhimha hekk u mhux qed nikkritika jdejlu illi fil-valuation tal-art ta' Swiqi jew San Ġwan ma kellux isir valuation. L-art ma tridix tiġi valutata bħala detached villa area, imma kella tiġi valutata bħala
seven detached
villa area.
Mhux korrett,
hija totalment ġudizzju suġġettiv.
Bid-domu
per prinċipu, aħna per prinċipu ma naqbrux. Art is atinata bit partit, jiġi valutata. Il-gvern għandu jagħti valuta dik il-proprjetà u dak jibqa' dak il-valuta. Aħnek di aħna qegħdin ngħidu, għax ovvjament min se joħodha bit-partit, jekk jien sentik xi ħaġa, jien se nipprova naqqas il-valuta.
Kull interess li tarmih il-valuta
tagħha. Inti naħseb l-awditur u nirrispetta l-opinjoni tal-awditur, qed jgħid isma' din għalart aħna tlifna mhux stajna daħ mhux tlifna, stajna daħħalna 1.2 million iktar.
Allura tlifna.
Għax, paċenzja, għax ma misniex valutajna dik l-art kwa villa area, pero kena għana nivvalutawa as a semi-detached villa area, il-klimazat. Jina napprezza l-argument, pero naqblu wkoll, dak huwa argument totalment suġġettiv, huwa differenti minn li kieku għandek, għara, kun paċenzja.
Ma mhux
dik. Huwa ferm differenti kieku għandek, kejl. Fejn tajt għala, il-regola tal-gvern hija li aħna nbijaw l-art,
ħajwiex bil-banana,
bil-lira l-metru. U daw bijaw bil-nofs lira l-metru. Hemm parametri oġġettivi.
Mhuwiex suġġettiv, assolutament.
Għaliex mhux suġġettiv?
L-idea naħseb jiena, għaliex jiena wkoll qed jgħid nirraġunaw li maximization of revenue x'hekk li din l-art fil-verità x'kienet kienet għalqa. Jiġri mhux qed biħala imma għax tista' tibni l-vilel fuqha. Allura mhijiex suġġettiva xejn, anzi, dak il-punt tagħna, hemm elementi li huma suġġettivi f'evaluations u hija tema rikurrenti fl-investigations fl-audits tagħna, imma hemm aspetti li mhumiex suġġettivi xejn. Id-distinzjoni bej villa area u bej fully detached villa area u semi detached villa area hija kbira. Jiġifieri you can maximize revenue all the more in that case. No, mhijiex suġġettiva, mhijiex suġġettiva. Hemm policies li jiddettaw. X'tista' tagħmel fuq l-erja? Allura dik il-loġika wieħed jista' jbiħa daqs li kieku għalqa di għax fil-verità għalqa kienet.
Valur iġib għal detached plot San Juan illum jew pitada, jew għadek hux detached. Jekk tajli terrorist plot tal-terrorist house f'ċertu żmien kienu hum ħafna iktar flus. Illum il-valur ta' dak il-plot ta' terrorist house wara jista' jibdu sit-flettijiet.
Qed nifhem dak li qed taqbel miegħek.
Allura l-valur ta' flett mhux terrorist.
Però irridu naqblu wkoll fuq il-parametri tal-valuation mhux hekk dawn huma dettati mill-policies tal-planning authority.
Naqblu li hemm jibqa' issa mhux qed ngħidlek li għamiltu ħażin, qed ngħidlek li jibqa' element kbir ta' soġġettività. Mhux hemm tabella u tajtara, ħaġa ngħidlek eżempju banali. Lira l-metru, mela supposta kbena 100 metru, daħħalna 100 lira. U daw daħħalna nofs 50 lira. It's not the case. The case, li inti jettajt, li kella si valuation, skont, ekku, ekku kien jiġi ora.
Imma per principu, aħna ma nistgħux naqblu.
Saret id-deċiżjoni.
Li artijiet jikven se jagħti bit partit, jiġu għad-diskutinju ta' dak immissu kien hemm varur u daqshekk.
Però intom l-awditur u nirrispetta iddeċida illi il-valur tal-plot biex tibni terrorist ta' detached u għola minn.
Ma d-deċidix
u għola. Ma
d-deċidix
ma d-deċidix ta' jisek għeddajli il-valur ta' terrorist house u ta' mezzonet, jow il-ħas minn mezzonet, jow s-sittetti. Totalment, soġġettiv.
Dikken hemm prassi
għu. Jista' jkollok mezzonet bil-ġnien. Nofs miljon qed nivvinta. U jista' jkollok flotta terrorist house tista' tella seba sadaru penthouse ma nafx jistix dan da. Jisma' żewġ miljuni. Mhux hekk. Ġi totalment suġġettiv.
Naqbel ma naqbilx hemm aspetti li huma suġġettivi, hemm aspetti li mhumiex suġġettivi. Il-policies tal-planning authority mhumiex suġġettivi huma li huma. U l-mindset tal-gvern għandu dejjem ikun. Maximization of revenue. Iva, imma jekk mhux laqas biex qed naqblu hawnhekk nistgħu nibnu villa jew nistgħu nibnu appartamenti, hemmhekk għandna problema għax hekk. Jiġifieri dik il-problema li kellna hawnhekk. Il-policies huma li huma, mhumiex suġġettivi.
Il-prassi tkun dettata mill-policies li huma
il-valuation għandha tkun
stabilita fuq il-policies, u proprju fuq dan is-suġġett u nerġa' niġi għall-arbitraġġ il-punt anke li semma ċenna. Għaliex qed niftehmu meta l-policies inbidlu fl-2006 u 2007 mhux b'mod soġġettiv imma mod reali qed naqblu hemmhekk il-valur tal-art tara ħafna.
Eżatt.
din il-bitċart mod totali, il-foreshore u il- u dak li kien il-ristorant, ittieħdu mod totali fil-possess tal-gvern permezz ta' żewġ transazzjonijiet. Nifmu sew illi kieku saret transaction waħda way back fin 96 il-gvern kien ħajxu deklart.
Ma nistax iwweġ back. Ma nistax iwweġ back. Ma nistax informazzjoni biżejjed biex iwweġ back fuqha.
Is-sitwazzjoni. Naqblu li fit 2006 bid-deċiżjoni li ħadet il-Planning Authority fit 2006 il-valur tal-proprjetà fil-Fekruna spara l fuq.
Ekku, mingħajr dubju.
U bit-tieni deċiżjoni li ħadet l-awtorità in 2007 li permezz tagħha nħarġu permessi speċifiċi għal dik l-art, reġa' spara l fuq għat-tieni darba l-proprjetà. Il-valur tal-proprjetà tal-Fekruna. Għax loġiku li għandek proprjetà li minn rationalization site tidħol il-parameters ta' żvilupp tagħha jiġu speċifikati, ovvjament li ħajsplodi il-valur tagħha.
Setet intu
u kummerċjali. Issa it-tielet domanda, it-tielet domanda.
Kien hemm żewġ ħuma ċeċa.
Permetti li ħana it-tielet domanda mbagħad.
L-ittoni step u t-tielet step għal ġaset il-valur. Għalix.
Dak li kien tista' tuża ħaġa waħda seta jintuża żiet minn skopijiet.
Għal residential or commercial.
Commercial.
Imma malli sar ir-rationalization fit 2007 hemmhekk ogħla l-valur għax daħlet f'ċertu skin. Meta mbagħad ħareġ
il-tnejn,
però ħares kontinwat
ir-rationalization. U sit permess ta' żvilupp jiswew l-istess ħaġa li dawn vera affarijiet statements bla loġika dawn.
Jekk kienu malik bla loġika.
Ovvja, sit mingħajr permess. U sit permess ta' żvilupp
aħna. Kif tisplodi meta xi ħaġa ma tkunx kif trid inti. Kif tisplodi
marriċin?
Kif tisplodi? Ħallu
nagħmel id-domandi ma tagħmel kemm trid.
Le, iva jekk għandek art. Jekk għandek art, li skont il-policies għalun għalla bissur merċija stess. Illi inti meta tieħu l-valur, inti biċċaraba għandek, tal-eżempju, biċċaraba għandek, imma ma tivvalutax biċċaraba, tivvaluta skont il-policies tal-mej biex jista' joħroġ.
U preċiżament
biċċaraba.
U preċiżament u
tħallt. Allura Dr. Abela, tippruvax.
U tħallt, u onorevoli sajt, tħallt kexxu fil-problema. Nħoloq il-Gvern Nazzjonalista fl-2006. Għaliex? Għaliex? Jiġifieri, inti għaw sur Awditur Ġenerali, stabbilejt għaliex il-Gvern m'espropriax. Għaliex il-gvern ma espropriax kien hemm xi kumment forsi.
Le, ma nafx fl-2006 minn kien l-avukat tal-MEPA, ma insomma hija.
Għarax rilevanza għandha. Għarax rilevanza għandha.
Għarax
kont inti dakinhar, onorevoli sajt, x'kont inti dakinhar?
Jien x'kont dakinhar. Kont sindku.
U x'kien l-onorevoli Fenek Adami dakinhar? X'kien l-onorevoli Fenek Adami
dakinhar? 400 euro fi x'ar mhux 1000 euro.
Onorevoli sajt, argument dax sar taħt l-amministrazzjoni. Trazzjoni taqom jisek għed t-ċensura, jinti fl-affar mill-għu.
Ma għed t-ċensura,
għed taqaw fil-batal, għed taqaw fil-batal, pero ma jimportax.
Għed na mill-argument, illi xħim ma natajċ raġun, għed t-provaċ.
Ma natajċ raġun, ma natajċ raġun.
Illi meta saret
il-raġun.
Ma natajċ raġun, għaxu argument, bla loġika. Kif kienu kon argument bla loġika tiegħi, illi ngħid l-onorevoli Fenek Adami neħħi l-proprjetà tiegħu bit-teoriji li beda joħroġ bihom aktar qabel, però ma jimpurtax ħalli nkompli fuq il-punt. Jiġifieri milli r-risposti għad-domandi tiegħi kienu li fl-2006 sar eżerċizzju min-naħa tal-awtorità tal-ippjanar li permezz tagħha fuq dan is-sit li eventwalment ġie espropriat ġi permess li jsir żvilupp residenzjali u kummerċjali mela hemm eksploda il-valur il fuq. Fl-2007 sena wara il-proprjetà in kwistjoni ngħatat permessi tal-iżvilupp allura reġgħet lha l-valur tagħha. Risposta min
għallek li law qed tirrepet.
Qalli li iva, x'qalli li le. Mhux imma hemm bżonn spjegazzjoni biex inti meta proprjetà meta sit jinħarġlu permess ta' żvilupp li l-valur tiegħu se jitlal fuq, imma intom anke semmek ma taslux għax dan huma l-bażiċi tas-suq. Il-bażiċi tas-suq. Issa. Ma għalix li jizbaljat?
Ħajtkellem l-awditur.
Semmajt, minn meta kienet bla barra mizz-żona, għalita daret fiż-żona.
Doppjament jola l-per. Vera ma tafu xejn intom.
Il-prinċipji tas-suq tal-kostruzzjoni, allura ma tafuhomx qed tgħid li tabda bir-rispett kollu. Però naħseb minn kien involut dakinhar u minn kellu interess li jimmassimizza l-valur tal-proprjetà tal-individwu jafhom ħafna l-prinċipji. L-aħħar domanda jekk jogħġbok kien hemm xi raġuni għala il-proprjetà li qed nitkellmu dwar allum ma ġietx espropjata qabel sar l-eżerċizzju fit 2006 li fih daħlet fiż-żona li fiha seta' jsir żvilupp residenzjali u kummerċjali, jiġifieri għala l-esproprju sar wara u mhux qabel li din il-proprjetà iddaħlet f'erja li fiha seta' jsir żvilupp u allura sploda l-valur tagħha.
Milli fimna milli għalulna Dr. Azzopardi u Mr. Tony Fenek, din il-proprjetà kif ukoll numru ta' proprjetajiet oħrajn. Hemm diversi oħrajn festival, il-Tikulio, insomma, hemm numru minnhom.
Rifjera
Martinika Kulisis Lodge, kienu identifikati minn taħt id-diet li saru bej il-mepa ta' kizmin u l-OPM li jaqgħu taħt miżura jidhirli 150 ta' 2007 tal-Partit Nazzjonalista li kien jinvolvi li jiġu ritornati siti li huma outside the development zone lura għal-pubbliku, xek jiġu restaurat lura għal-pubbliku. Strictly speaking, din is-sajt ma kienx outside development zone. Jiġifieri hemm dik il-
Ma domanda tiegħi kien, permetti li ħalli kompli domanda. Id-domanda tiegħi kien, u qed nifhem li hija l-istess domanda li għamiltu intom ukoll lill-Onorevoli Azzopardi. Id-domanda kienet: għaliex l-eżerċizzju tal-esproprju fuq din il-proprjetà ma sarx qabel il-proprjetà ġew stabbiliti l-planning parameters tagħha u allura sploda l fuq. Għaliex jiena nifhem li kieku l-esproprju sar pre-2006. Jew kieku fit 2006 dik il-proprjetà ma ddaħlitx f'żona li fiha seta' jsir żvilupp residenzjali u kummerċjali. Il-prezz tagħha kien se jkun inqas u l-gvern kien ħajonqos joħroġ inqas għall-akkwist tagħha.
Forsi ma kontx xahar jiena naħseb hemm il-miżura tħabbret fi 2007 u dan l-NWSP 24 li huwa il-policy li regola dal-distasit sar fi 2006. Allora dik minn insight nifhem jiena hija d-datuni għalfejn.
Imma l-gvern ta' dakinhar kien ġabbe dal-esproprju ta' parti minn dan is-sit way back in 1996. Sewa?
95 ekku.
1995 ekku. U allura jiġri, ok, fit 2007 mbagħad ħareġ manifest jew bwied elettorali. Imma f'dan il-kuntest kollu kieku kien hemm ippjanar aħjar ta' x'se jsir, ma dejlekx illi l-valur realizzat mill-gvern kien se jkun aħjar fid-deal totali.
Però di mistoqsija spekulattiva, fis-sensu xek hija
kif imma għandha mill-governanza tajba li jinnibda esproprju ta' sit. Umbagħad hija ta' sit ma nispropjax.
A piecemeal approach.
Ekku.
Il-piecemeal approach garantixxa l-aqwa transazzjoni għal poplu Malti hemm barra. Ġifieri l-awditur jista' jrispondi għad ta' mistoqsija. Ġifieri kieku issa tgħidli spekulattiva. Però
Nista' wieġeb ovvjament u naħseb naqblu madwar din mejda.
Illi biċċart waħda sieħa ġiet espropjata f'darbtejn. U għax ġiet espropjata f'darbtejn, il-poplu Malti ħareġ 7 miljuni żejda. U dikija li kruk sa kollox, se jekk din mhux qed tifhmu din.
Iktar, ekkon se ngħid dik se tkun risposta.
Lele, skużi, ma jekk inti Onorevoli Fenek Adami, jekk inti kien hemm din l-idea fl-2007 li inti titfa' din l-erja għal esproprju, għall użu pubbliku. Inti fl-2006 titfa' ħilu f'żona fejn se ta' jiżviluppa li rid fiha, din loġika, u fl-2007 stess tagħtih il-permessi ta' żvilupp. Dan kompletament il-loġiku.
Imma naħseb intom tapprezzaw aħna x'inhu xorta għandna, x'naħseb aħjar ngħidu hekk. X'inhu nanalizzaw fatti kif ġraw u nikkummentaw fuqhom f'termini ta' governanza tajba jew mhix tajba. Issa ma nistax iwiżbek għax fin-1996 ma ġietx espropjata biċċa sija. Ma nistax iwiżbek.
Però sur awditur inti kkummentajt mod speċifiku, ħafak li naqra xatt fir-rapport li kien anomalu li l-planning authority toħroġ permess fit 2007 u mbagħad jiġi espropjata. Milli wasal ta' dik
il-konklużjoni. Il-ħammur lura fuq il-proċess il-intuża biex nivvalutaw sant tal-art tal-gvern, l-arbitration committee sejja. Mela, intom qed tuli illi sewa, issa intom qed tuli illi terms of reference dal-kumitat ma kellux kif ħaj opera.
Per prinċipju ma naqbrux dawk karattijiet ġewwa diskussjoni. Aħna nemnu dak kien għata varuru missu il-gvern qatt ma ħar riskju dak il-vajjon għax kif effettivament naqas.
Sibtu għalmenu intom il-dokumentazzjoni li rajtu kif waslu għal dawk iż-żewġ siti ta' Swiqi u ta' San Ġwan?
Ma sibniex. Kif sabu dawk iż-żewġ siti ma sibniex.
Lele, jidru fil-fajl minuta fil-fajl niftakar m'għandix data, jiġri kien ukoll difficult. Nafu li ġad bej 2010 u 2012. U li jessi fil-fajlu huwa li hemm tliet siti propjament identifikati, kien hemm San Ġwan Swiqi u siti ħor San Pawl tat-Tarġa. Ta' San Pawl tat-Tarġa waqgħet u hemm mbagħad issi valuation 2012 ta'.
Kif waslu għal dawk l-artiż?
Lele, milli għalulna li jiġi involut l-Estate Management Department li huwa sezzjoni li kien jifforma parti mill-GPD, mill-Government Property Division Department u huma identifikaw siti li ħasbu li kienu adatti u xek għal stampa antik.
Dak il-kumitat ta' arbitraġġ li twaqqaf li anke kien jipparteċipa fuq il-perit magħżul minn sit l-art. Sibtu records tiegħu almenu sibtu dokumentazzjoni?
L-Onorevole Bela qabel semma li sibna ħafna nuqqas ta' dokumentazzjoni. Forse hawnhekk nixtieq nippreċiża li kien hemm aspetti tal-proċess li kienu dokumentati sew, il-PC, il-proċessi tal-PC tal-Property Management Committee kienu dokumentati sew ħafna. In-nuqqasijiet l-iktar li sibna fil-każ tal-Arbitration Committee, da l-mistoqsija tagħmel inti eżatt. Iġbiri sibna ftit dokumenti li mulaw li jindikaw li kienu qed jiltaqgħu minn kienu x'kien jiddiskutu ma sibniex kollox żgur.
U fl-opinjoni tagħkom għalfini ta' awditjar, id-dokumentazzjoni illi sibtu ta' dan il-kumitat kienet adekwata?
Ta' dan il-kumitat arbitration.
Tal-arbitration. Jiġifieri mhux adekwata biex.
Ma sibtu xej.
Jiġifieri turik.
Lele, sibna ftit emails li mulaw, sibna referenza.
Turik, jiġifieri dan l-arbitration committee ma kellux proċedura kif intażel. Ma kellux terms of reference biex jaħdem u on top of that biex nitfolmeħ fuq il-ferita ma kienx hemm lanqas dokumentazzjoni adekwata.
Korrett.
Imma effettivament dan huwa tieħed mexxa l-proċess biex fuq 5 miljuni u fuqhom.
If għal tajjeb is-sur Merċija, daħ inbider id-diġi u donnu minn dak qegħdin nifhmu għax inti tipprova titterpreta s-sitwazzjoni minn dak li sej. Aħna qegħdin nifhmu. Inbider l-istit ta' diġi kif kien imexxi, wieħed kien imexxi mod u da' deċida fuq dak il-kumitat.
Fuq ħammu.
Nifmu id-diġi kun jista' jispjegarkom naħseb għaliex għażel dan il-metodu.
Kun tkellimtuh id-diġi? Tagħkom spjega?
Fatta ma spjega però spjega fuq xiex.
Le spjeg f'sens li isma' ġita tajt, donnu ma tanbidel id-diġi inbidlet is-sistema. Issa, mela, dan osservajtu inti u għallek u għallek għabidilna s-sistema ġdarilla li aħjar, għaxara, xekka, xek. Le osservajtu għintom, għara li osservajtu għa, did you bring it up ma d-diġi?
Ipe, da zgur ekku.
And what was il reazzjoni ta' d-diġi għallura ma' l-claim ta' għakom il-isma? Għaw xġara, xinet il-risposta tiegħu, xinet.
Ħafna drabi.
Ġustifikazzjoni, difiża, spiegazzjoni, se jgħala li tri.
Għajmi għedi se jgħala transkript, ma ħafna drabi nistan assigurak li il-risposta tipika li kolni li ma niftakarx, jow tkun mistoqsija tant dettaljata li ftakru li dat namluħ fi 2016. U għed nsaqsu diġi jekk għalfejn id-deċidejtek fi 2012, jow 2011. Ftit diffiċli biex id-diġi wkoll jirrispondina b'ċertu sens ukoll.
Għalhekk għandhom jinżammu records tajbin biex inti biex tistażmu wara
jaqbel
wara. Nabel xi ħadd li ma jkunx involut fil-każ hekk għandhom.
Però ħafna darba ma tistax iżomm rekord ta' kollox daqs biex
minnu. Intom fl-analiżi li għamiltu rajtu illi man manu li bdejna noqorbu lejn it-8 ta' Marzu 2013 ħaldonnu il-proċess beda jitaġġel iktar. Ġuran kam il-timeline li jintom esponejtu għawnek, fil-li communication kienu ġili qabżu sitxu jekk mhux iktar. Però jisuf daqqa waħda kien hemm ċertu urġenza biex jiġi konkluż dan il-proċess, ħassejtu li f'daqqa waħda kien hemm ċertu urġenza.
L-Arbitration Committee jisu għanna l-ewwel indikazzjoni ta' laqgħat li tjamel hawnhekk jekk qed nar timeline sew f'October 2012, jiġifieri qed naraw inħarslej perjodu October 2012 sa March 2013 u x'hekk, 6 months.
Le, jina t-nitlaq mill-moment anka l-gvern wera xewqa illi jesproprjaħħa l-art, ġifieri l-aħħar parti tal-art, ġifieri jekk nisejt valna qed nitkellmu fl-2009.
Inti qed tmur iktar lura lura, l-ewwel
darba.
L-ewwel darba proprjament biex inkun preċiżi l-ewwel darba li sibna xi dokumentazzjoni li tindika li l-gvern xtaq jesproprja din l-art kien fil 2009. Fil 2009 saret valuation ta' tal-art li ġiet smat hemmhekk 3.6 million. Jiġifieri dak kienu l-sur ewwel dokument li jindika li hemm xi interess, imma m'hemm xejn li f'valuation, jiġifieri wieħed forsi jibda ma kienx hemm il-kuntest ta' għalfejn hemm valuation hemmhekk.
Intom qed nifhem li anka fil biex wasaltu għal dan ir-rapport tkellimtu mal-DG tal-GBD ta' dak iż-żmien.
Kemm ta' qader anke
taw. All right. Il-DG ta' dak iż-żmien fit 28 ta' frar kien kiteb jinforma lill-Ministru illi huwa imprudenti illi issir terminazzjoni tiġi konkluża din it-transazzjoni. Saqsejtu ħaxix kien ħaseb hekk?
Erezzjoni, ma kienx hemm bżonn nisaqsi, ovvja ħaxix kif.
Konna qegħdin f'kampanja elettorali effettivament.
Eżatt.
Ġifieri
il-Parlament kien xogħol.
Il-Parlament
sinx. Ma nafx ngħidlek eżatt xi rispondina.
Però għall-kron ikunu korretti mad-dati, 28 ta' frar.
Ta' frar.
Il-Parlament kien xogħol.
Issa jien ħankun fer kif irid ikun ix-xogħol tagħna. Hawnhekk aħna għandna mixed feelings fuq qadri ħaġa. On one side, dak kien proċess li kien beda qabel. Ma kienx proċess beda ġimgħa qabel elezzjoni. U se ċumbum. U fatt aħna nħossu għandha ssir xi ħaġa biex nindirizzaw għad isir. U m'hemm xejn jimpedixxi ebda gvern sar aħħar ġurnata ta' elezzjoni ma jistax jieħu deċiżjoni. Aħna fil-fatt nemmnu għandha ikun hemm xi tip ta' prattika jew ta' policy li f'ċertu żmien m'għandu
jiġi
ta' nistgħu ngħidu għamel ħażin jew għamel tajjeb, jekk m'hemmx dan ma nistgħux ngħidu għamel ħażin.
Ħa nagħmel żewġ punti. Mela kif għallek tajjeb l-Onorevoli Muscat, naqblu li il-parir li kellu mid-direttur ġenerali tal-LEMS, il-Ministru Azzopardi, il-Ministru Jason Azzopardi, kien li ma kienx prudenti li jibqa' dejjem din it-tip. Dak kien il-parir. Ma sbajjar tal-li miex hawn il-mikrofon. Dak kien il-parir li kellu. L-Onorevoli Azzopardi mexa kontra dak il-parir li kellu.
Ta' spjegazzjoni
u mexa fid-direzzjoni opposta. Kieku ma kienx hemm it-telf ta' 1.13 million għal fondi pubbliċi, forsi kont nasal biex naqbel mal-konklużjoni tiegħek, imma tittara mbagħad fl-assjem tagħha illi dik id-deċiżjoni tal-Ministru waslet għal telf ta' 1.13 million. Jiġifieri li qed ngħid jien huwa kieku mexa l-Onorevoli Azzopardi mexa ma' dak mal-parir tekniku li kellu. Id-dil ma kienx tingħalaq, naqblu?
Ekku,
ma kienx tingħalaq. U l-proprjetà tal-privat kienet tibqa' għand il-privat u l-proprjetà tal-gvern kienet tibqa' għand il-gvern. Sewa, issa inti sur awditur kont preżenti għal PAC preċedenti li kellna li kien dwar il-wasteb sewa, fejn kienet jiġi investigat l-ingaġġ ta' ħaddiema, ġifieri l-employment ta' ħaddiema waqt il-kampanji elettorali. Issa tiftakar tajjeb li inti dakinhar in-naħa tal-oppożizzjoni fosthom l-Onorevoli Jason Azzopardi nifsu. Kienu ħadu l-pożizzjoni li fil-kampanji elettorali l-ingaġġ mal-gvern għandu jiġi friżat hekk kienu qalu li hija s-sitwazzjoni korretta. Tiftakar illi kienu qalu dik ħadu dik il-pożizzjoni.
Minuti tista' tiċċekkja jgħid għalhekk naħseb.
Arrax tiftakar x'jekk kienu ħadu dik il-pożizzjoni. Hekk il-pożizzjoni li kienu ħadu. Mela l-pożizzjoni li ħaġej Jason Azzopardi u sħabu tal-oppożizzjoni kienet li fil-kampanja ta' 2000 kampanja elettorali ta' 2017 fil-moment li bdiet il-kampanja elettorali ma kellhomx jiġu impjegati ħaddiema. F'dal-każ dil ta' 5 miljuni erbatim qabel l-elezzjoni ġenerali ma sabx diffikulta li jordna li jisir. Hekk ġraw l-affarijiet kronologikali jew factually, hekk ġraw l-affarijiet
kum ma jimpedixxi xejn.
Għajdi nexxu mal-konklużjonijiet tiegħek fuq dan il-fatt. Xi ma nistgħu
marbut għal-konsistenza.
L-awditur fir-rapport jew jgħid hekk ħanaqlalu eżattament.
Għal-konsistenza.
Il-konsistenza. However, ximli deems valid
measures. U fuq impjieg ta' ħaddiem qed nitkellmu mhux fuq 5 miljun deal, fuq impjieg ta' ħaddiem.
Deems valid the drive to conclude a process that had been long outstanding. Iġifieri, dottora Vera, inti li
t-sawwa tagħmel tfaħħar l-Awditur u r-rapport li għamel l-Awditur u l-konklużjonijiet tal-Awditur. L-Awditur fil-konklużjoni tiegħu, għal kontrarju ta' dak li qed tgħid int, qed jgħid illi hu jifhem li huma validi l-argumenti kollha li ġa nġibu. To conclude a process that has long been il-rapport dan il-rapport li għandna jgħid illi l-awditur jista' jifhem illi wara snin ta' whatever għaddej li dan biex niftehmu mhux xogħol għall-Parlament u vvintaw seba' bit promotion f'erba' ġimgħat. Dan huwa proċess li dam għaddej erba' snin.
Jien nista' nifhem ukoll għax kien hemm dilaġla partikolari li diddin tingħala erba' tiem qabel l-elezzjoni ġenerali nista' nifhem ukoll għax kien hemm dilaġla.
Għax biex dil li bdiet l-ħada li xogħol għall-Parlament u ġiet konkluż.
U l-gvern jitlef 1.3 miljun, il-poplu jitlef 1.3 miljun.
Kudet ila tiġi negozjata li qiegħed tiġi whatever, għal iktar minn tliet snin. Dak li qed l-awditu, se tistaqbalx bl-awditu, però titgħażel fejn taqbel ma taqbel.
Ma naqbel żgur fuq, ma naqbilx ma dak li ġara u naqbel ma l-awditur. Fejn intilef 1.3 miljun mill-valur tal-proprjetà tal-gvern.
Selettiv.
Selettiv, dak huwa l-prinċipju ġenerali, kieku il-gvern ha il-poplu Malti ha a good value for money. Kieku kien hemm governanza tajba, naħseb id-data tal-kontratt li fija sar it-trasferiment ma kienet se tagħmel se tkun ta' rilevanzi enormi. Meta taqgħod kollox flimkien id-data il-valur awwel intilef mill-poplu Malti u li dokumenti ma nstabux imbagħad l-affarijiet jibdew jaqdu b'mod differenti flimkien.
Għandi xi mistoqsijiet l-awditur mela. Fil-fatt anke ta' dawn l-ammont ta' nuqqasijiet li sibtu dal-proċess. X'taħsbu li se ta' sar aħjar biex jiġi garantit value for money aħjar għall-poplu Malti.
Seta sar ħafna aħjar fis-sens. Dejjem jista' jsir aħjar with hindsight ukun faċli tara x'jista' jsir.
Imma llum biex nitalmu minn proċess bħal dan.
Number one, dak isemmejna għandha tinżamm dokumentazzjoni dejjaqna nedwa dejjaqna n-nies nedwa, għandha tinżomm dokumentazzjoni adattata biex tispjega kull deċiżjoni. Għaliex ittieħdet minn min ittieħdet u kif ittieħdet. Jibgħi dik tad-dokumentazzjoni hija importanti ħafna. Number two, qed nerġa' nirrepet, iskużawni, aħna nħossu il-proprjetà tal-gvern li kienna tat kompens ma missaqat ġiet tar-risku tinju ta' dan l-arbitration board. Aħna nħossu bissu il-valur tal-gvern baqa' hemm mhux naqas kif effettivament minn ġara. U kwistjoni ta' evaluation, jiġifieri evaluation tal-artijiet tal-gvern għandhom isiru b'mod iżjed professjonali biex jekk biċċar tiswa sfortunatament għamilna ħafna rapporti aħna donnu l-gvern meta jiġi biex jixri ikun hemm standard u meta jiġi biex jibiegħ. Mhux qed ngħid tajta każ biss, qed ngħid tajta ħafna każi, ikun hemm standard ieħor. U dik hija ħażina, aħna jinteressana biss jiġi salvagward interess tal-gvern, dak biss jinteressana. U naħseb ma jiġi salvagwardjat jekk nużaw standards differenti. Meta l-gvern ibejħu meta l-gvern ixi.
F'dan proprju fuq li qed tgħid inti, invista li sanka kien hemm tibdil fil-liġi. Il-fatt li llum meta qed issir valutazzjoni ta' biċċart jitqabdu tliet perit indipendenti biex flimkien jasal valutazzjoni, taħseb hija sistema iktar tajba biex tasal għal valuation ta' proprjetà sija tal-gvern fejn qed ibbieħ. Fejn qed jagħti, bħala skambju sija fejn qed jixri.
Skont kif issir, pereżempju hawnhekk hemm punt fejn qabdu żjed minn perit wieħed biex jagħtu evaluation, imma kienu jafu l-perit diġà kemm għamel, mela skuża ta' jitqabbad is-submerġija u jagħti evaluation ta' X euros. Mbagħad nitqabbad jien. Imma jinformaw li kemm ta' ġi, skont kif isir, huwa tajjeb jien nifirxu r-riskju jkun hemm biżjed minn parejt wieħed, basta imma parejti ma jkollux jafu evaluation ta' xulxi għax ibqija.
Jien naħseb li hemm bżonn u forsi jidi ngħidha u nibqa' ngħidha. Hemm bżonn il-barri naqbduh meqrunu u l-gvern għandu bżonn ikun jaf il-valur tal-proprjetajiet tiegħu, inkluża l-art, ġifieri tingħata stima fuq il-balance sheet tiegħu ikun hemm għall-inqas il-inqas anke stimi, ifhem, ma l-inqas inkunu nafu esattament il-valur tal-artijiet li hemm. Għax da inutli, jekk ħanibqgħu, jiġri kull gvern wara gvern wara gvern, li meta niġu għal bżonn nivvalutaw għall-art, ma naħsibx li nkunu qed nagħmlu ħanajtek nkunu qed nagħmlu passi l qudiem. Jiġri in the first place il-gvern għandu jara x'għandu, x'għandu tiegħu u x'mandux tiegħu, u t-tieni nett il-proprjetà li għandu b'xi mod tiġi stmata u tinżel fil-balance sheet tal-gvern. Sissa dan jiġri għalkemm ħanajtek dejjem gvern wara li ieħor kulħadd isemmi li eventually ħanaslu għaliha din il-ħaġa, sissa għadna m'aħniex hemmhekk. U jien naħseb li once li l-gvern ikun jaf eżattament x'għandu u għall-inqas stima tal-proprjetà kollha l'għandu, fosthom jiġri proprjetà art, artijiet u anke proprjetà bini, ecc. Ma naħsibx nistgħu nimxu ħafna l-qudiem.
Fil-rapport tagħkom wasaltu għall-konklużjoni illi l-gvern suppost ġabar somma fuq il-kuntratt ta' 21,000 euro. Għalxiex dik is-somma ma nġabriġi dakinhar? Il-mikrofon
ma nistax iwieġeb, naħseb min kienet imexx id-dipartiment jista' jwieġeb għax ma nġabriġ.
Bħala fatt suppost nġabred is-somma ta' 21,000 minn naħħa tal-gvern fil-flus.
Għax qisu sar overpayment.
Sar, ekku.
Sejtu għom imma jla għala ma kienux nġabru.
Safejna fin, safejna fin, safejna fin.
Iva, mill-rizulta kien zbal fil-kalkolu, ġifiri, u għacar li u għazbat għad-departiment.
Ġifiri, kien zbal, kien zbal, kollu fejn itħalsu iktar minn kem effettivament kellhom jitħalsu.
Su overpayment, sa' su overpayment. Ma' għax ma' ġabrux, ma'
għax. Dira, għet nitkellmu għax fuq il-valutazzjoni ta' taxxa l-boll, eccetera.
Fissa tof tal-ammont il-gvern irċieva 21,000 inqas.
Kien hemm diskrepanza bejn dak li ġie ikkalkulat kwantu għal dak li għandu xaqsam l-as ta' bolla u capital gains.
Diskrepa, fil-plassu l-minus, jġi narafti ta' nomala tal-21,000, fil-plassu minus kellek ta' għamil. Tilef tlifna 21,000.
Pero ġifir meta najdu. Ġifiri minem kienet li kienem dik il-kustjoni ta' x-rata ta' taxxa titħallas u x-rata ta' capital gains titħallas.
Le.
Iva jħassu.
X-rati, mux kustjoni ta' rati.
Ammont.
Kustjoni ta' ammont. Bħax ta' rati
ta' konteġġi. Ta' konteġġi. Ta' konteġġi kif taħdem il-capital gains u l-bol.
Pluses u minuses, ma kienx hemm kwistjoni ta' prinċipji, ma pluses u minuses ġabu 21,000 oħra minn taħt il-gvern. Id-domandija għal xiex ma nġabrux.
Għana u sef jajna 700,424.
Sur-auditu
taxxa 721,544. U differenza hija eżatt 21,119.
Li ma nġabrux.
Ok, sa meta għamilna rapport
sewa. Minna ħatakom, intom ikkomunikajtu mal-lands authority biex tieħu passi biex tiġbor dak li ma nkellu jinġabar dakinhar.
Le għana nifqu sa' recommendation.
Għana sa' rapport, ok, mela jena minnaħat għal-gvern sa' namil tal-basuċe minn l-lands authority biex tuħu dak il-passi kolla li huma meħtieġa biex dis-somma nifhem li l-1.13 miljon mitlufin dawk imorru sfortunatament mal-miljuni oħra li ntilfu fi żmien l-amministrazzjoni ta' Jason Azzopardi, da 21,000 huma fl-opinjoni tiegħi recoverable.
Onorevoli Abela, ġid qed tikkonferma li wara 6 snin
Da suppost inġabru, ta' biex tipprova. Fuq il-kontratt nikkonferma. Li suppost inġabru fuq il-kontratt u ma nġabru.
Però dan il-rapport jiżaħalet sena unu.
Issa, xoda xej paċin.
Dan il-rapport il-gvern ta' fil-kexxun, jew għaġi xafu.
Xoda xej paċin. Jien qed ngħidlek li din is-somma, ta' 21 oħra ta' 21,000 euro, suppost li nġabret fil-5 ta' Marzu tal-2013. għal raġuni misterjuż oħra, misterjuża ħafna ma nġabriċ. Issa inti tipprofatix qed il-ballum sa aħħar ieħor għax ma nġabriċ. Minn daħal wara l-2013. Illi minn din in-naħa se ssir talba kif għamilna fil-kas ta' Spinola u fil-kas ta' Spinola irnexxilna l-kemm ammont ta' eluf ta' euro, irnexxilna bis-saħħa tal-ħidma tagħna nirkupraw flejjes favur il-gvern. F'dal każ qed nitlob li jsir l-istess li asseduta li jis jitla jew CEO jew il-chairperson tal-lands authority jikkonferma jekk wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali dik is-somma ta' 21,000 ġiet ċirkuprata, jekk le jagħtina spjegazzjoni għala. Ux proċeduri se jittieħdu biex tiġi rkuprata. U naħseb inkollu sa fejn nistgħu bħala kumitat naqdu l-funzjoni tagħna.
Anke nibgħatu nistaqsuh proprju din informazzjoni.
Il-hemm dejjem hekk ma nġabrux naturalment. Naturalment.
Mela, tlaqna mill-punt fejn intu żgħad din il-proċedura li ma tantx kienet normali. Minħabba li ma kienx hemm il-flus ivvotati anke biex isir dal-esproprju.
Okay.
Mela, wara li saru in-negozjati kollha, ġri id-deċiżjoni ittieħdet fil-bidu tal-2010, il-Fekruna Limited ġew informati dawn fil-bidu tas-sena f'Jannar illi l-gvern kellu ħsieb li jespropjar tagħhom. Skont it-timeline li intom irriproduċejtu hawnhekk. Issa, wara li intemmu in-negozjati sentejn wara, nqas minn sentejn wara, f'Novembru, f'Diċembru hawnhekk, ittieħdet id-deċiżjoni għaliex qed nifhem ir-rapport sewwa, illi b'mod formali mbagħad isir l-esproprju. Il-moment illi saret it-talba l-esproprju u hawnhekk it-tranzazzjoni ġiet valutata ta' 5 miljuni. Hemmhekk ħarġu l-flus. Għax li jiġi tgħidlek illi l-gvern irid joħroġ il-flus bil-qudiem. Poġġjom f'kont, mbagħad jidħol l-element fejn jekk mhux ħajtek dawk il-flus allura jieħu l-arbit partita. Intom ikkonfermajtu li mhux il-gvern mexa ma' dik il-proċedura.
Mill nista' niftakar ma mexiex ma' dik il-proċedura. L-unika flus li tpoġġew kienu l-ammont li kien dovut bħala taxxa li mbagħad reġgħet inġabret mill-Ministru tal-Finanzi. Suġġett nikkonferma dal-fatt imma milli niftakar. Ma ġewx
tal-kostati. Differenza biss.
Yes.
Issa, ikkoraġuni, dajem ul-kontra il-liġi tal-2004, fejn l-gvern, meta qed jesproprja, irid joħroġ il-valur totali tal-proprjetà, u mbagħad semmaj jinġibdu lura d-differenza, wara li jkun infetaħ kont bankarju għal tal-apposta, il-mument li jkun intlaħaq bil fuq il-permuta. Għalxu xawni kien tużat proċeduri differenti?
Jien niċċakjaw għadi, għax hija mistoqsija tajba. Jien sa fejna fien qed iset istejt il-GPD kien għamel każ kif kont qed ngħid. Meta ma jkunx hemm budget biżejjed, ma jkunx hemm fondi biżejjed, issir permuta diretta. U f'każi oħra hekk sar ukoll kif qed ngħid jien, jiġifieri jien nieħu l-art tiegħek intik kumpens żewġ artijiet u d-differenza kienet ta' 725,000. Effettivament kif qari s-summa ġi għal 725,000 biss għadda para pagament. Ibqija sa bi straight swap.
Jiġri bħala parti minn dan id-deal il-kumpanija Fekruna Limited frankat il-fuq minn 700,000 euro f'taxxa u bolla li kienu dju l-gvern ukoll.
Le.
Akeda.
Etwan point intom issemmu li intom issemmu li etwan point anka sar id-diskussjoni fuq it-taxxa illi kellu jħallas sit il-Fekruna.
Kien hemm hekk kooperazzjoni u ftijawha bit-taxxa.
Eżatt.
Issa il- biex kien hawn dan l-offset illi wkoll ma jidhirlix li hija proċedura normali, jew se tikkonfermaw li intom. Hija proċedura normali li jsir dan l-offsetting bejn ministeru ieħor.
Mill-esperjenza tagħna l-hemm mhijiex proċedura normali.
Tajjeb, jiġifieri hawnhekk inġibu l-permessi neċessarji biex issir din il-proċedura?
Il-permessi neċessarji inġibu għax kienu meħtieġa biex isiru it-trasferimenti tal-budget u xek tal-flus. Però dejjem qed nitkellem minn perspettiva ta' dawk il-każijiet li ħarisna lejhom aħna, qatt ma ħarisna lej każijiet kollha.
Ma' l-proċedura nafu x'inhi, ġifieri fejja li xi ħadd ikollu jiehom nagħti l-gvern, u forsi jrid jagħti minn bandoħra ma nek ma jsirx.
Jiena se biex il-wishback onorevoli, it-27 December fit-timeline tagħna, naħseb dik ir-request meta kitbu l-Ministru ta' dak iż-żmien u saqsewh authorization 1 biex isir expropriation, 2 biex isir exchange ta' artijiet, u 3 biex isir pagament ta' 75,000. Naħseb dik hija request tal-approval u effettivament fit-28 December ta' 2012 il-Ministru granted approval. Ġieħi naħseb naħseb dik dar punt jindirizza mistoqsija tiegħek.
Fil-proċess jiwasad biex naħlaq tam fil-mistoqsija tiegħi. Fil-proċess illi rajtu intom, x'kien l-involviment tas-segretarju parlamentari tal-Ministru dak iż-żmien ta' Jason Azzopardi jew tal-Ministru? X'kien l-involviment tiegħu?
Naħseb minn ġifi dir approva kien iżjed involvement dirett tiegħu f'din il-kwistjoni hija bħal kulkas ieħor minn ħadem fis-servizz pubbliku iżomm l-eżekuttiv iżomm il-Ministru tiegħu okkoran informat biż-żviluppi tal-każ. Imma intervent tiegħu per se naħseb hija hawnhekk fi 28 December meta approva.
Jien ma naħsibx li għandna, forsi se tidher jmiss l-informazzjoni li kummentejtu ruhom ħadd tipprovdunna, tipprovdu jinna, forsi s-segretarja tindikalhom eżattament x'kienet dik l-informazzjoni li għandkom sottomettu.
Kien il-kompożizzjoni tal-PEC u l-kompożizzjoni tal-Arbitration Board, veru.
Tal-arbitration board naħseb ħarġet diġa pożizzjoni.
Semmew
it-tefferit. Tal-PC ġodi identifikat il-karigi jekku.
Mela. Mela, grazzi ħafna. Il-kumitat jgħati aġġorna għal bħallum ġimgħa l-erba' u nofs ta' rob-sinar. Blajtim fuq l-agenda jkun l-istess item li kellna llum ċoħe it-komplija tad-diskussjoni dwar ir-rapport. Tal-auditur dwar l-espropriazzjoni ta' proprjetà fil-Fekruna ġewwa San Pawl il-Baħar. Naturalment, inkomplu nisma' x-xhieda li jindikawna minnha tal-gvern qed nifhem li m'għandekx ix-xhieda.
Lesson
indikati għaw, però naturalment iktar importanti dak il-ħabel, kif tkun tindikahom la kmieni biex hekk hemm xi xhud illi ma jkunx jista' jattendi jiġi sostitwit xhud ieħor. Mela, ħana. Mela, il-laqa hija aġġornata.